Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Sivka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. V naši družbi je tokrat Špela Zupanc, velika navdušenka nad športnim življenjem in ljubiteljica potovanj. Svoje strasti Špela združuje z aktivnimi potovanji, na katerih preko gibanja odkriva nove kotičke sveta. Špela, dobrodošla.
Živja.
Daj mi za začetek povej, kako si danes pričela svoj dan.
Jo, jaz sem kar taka jutranja oseba, tako da sem, zjutraj sem se zbudila, lepo si vzela čas za jutranjo meditacijo, ponovite ne 15 minut naredim, tako da ni preveč, da hitro rečem, ne, nimam časa, tako da je prav. Jutranja kava, potem se zame ponovite eno urco časa malo za branje, ko so moji možgani še spočiti ali pa kakšno izobraževanje. No in pa že pridem v čas, ko moj kuža se zbudi, imam border collie in on pač zjutri valjda rabi vendati to jutranjo energijo. Tako da eno uro malo gibanja in pred službo še hiter zajtrk. Pol pa se veš, kako je v službi. Dan gre takole.
Ja.
En, dva, tri mimo. Tako.
Prej sem menjala knjige, imaš mogoče kakšno knjižno priporočilo za nas?
Knjige bolj tako sem mislila izobraževanje v smislu, ne vem, ali nekaj na poslovni ravni, oziroma zdaj zadnjo knjigo, ki sem prebrala, je bila od Stevena Kotlerja, pač ta v flowu, kako v bistvu uplest ta flow ultimate human performance pač v svoj življenjski stil in je ful zanimiva in ti jo pač priporočam, ker je v bistvu flow dosegljiv pač čisto vsakemu človeku, ni tako sam za high achieverje, ampak lahko v bistvu z majhnimi, ne vem, prijemi ali pa, ne vem, kakšnimi takimi, mislim, samo kako se planiraš ali pa kako postopaš, lahko spremeniš svoj performance v življenju, pa tudi pol posledično srečen, tako ti priporočam zelo dobra knjiga.
Zveni zanimivo, tako da bom, bom preverila. Tvoj življenjski slog je precej aktiven. Kde pa se je v tebi vzbudila pravzaprav neka ljubezen do aktivnega življenjskega sloga?
Ja, mene v bistvu šport pa narava spremljata že celo življenje, že tako kot majhna sem bila v tistem času vzgojena, ko smo se otroci cele dneve podeli po vaseh ali pa po travnikih pa tako v gozdu. In tudi moj oče, naprimer, je bil trener smučanja, tako da je bila športna aktivnost v bistvu nekak tako del mojega življenja. Nisem z nobenim športom se tako res profesionalno ukvarjala, da bi me pač res dala starša trenirati, ker je mami bolj tako zagovarjala to izobrazbo, pa šolo je treba delati in to in se mi zdi pač še danes to pač čist prav, ker vsi, v bistvu je pa šport bil pa še vedno del mojega življenja, tako da celo življenja nekako.
Danes svoje aktivno življenje združuješ tudi s potovanji. Katere aktivnosti pa imaš najraje, ko greš na nek oddih?
Ja, težko, mislim, ne, sploh ne moram izpostaviti samo ene, ker so mi pač vse tako zelo cool. Rečemo zdaj na poslovnem nivoju, to se pravi, ker organiziram potovanja, večinoma časa se ukvarjam s kajtanjem pa supanjem. Zdaj na osebni ravni pa se veš, kaj nekako enkrat združaš svoj nek hobi, pa pač posel, potem, ker, ne vem, parih letih pride do ene take mogoče potrebe po enemu malo drugačnemu hobiju, malo se tako razvijaš, tako da v tem trenutku zelo rada kolesarim, pač to gorsko kolesarjanje, pa tudi hodim v hribe, malo tečem, včasih kakšno jogo naredim, odvisen tudi pač od mojega mesečnega počutja, tako pač ne moram nobene stvari tako, da bi rekla, ne, to pa zdaj prav ne bi počela, na primer.
Kako pa zgledajo ta tvoja aktivna potovanja?
Zdaj spet odvisna poslovno ali pač zasebno. Kaj te bolj zanima?
Pa deva najprej zasebno.
Ok, zasebno. S fantom, naprimer, najraž potujeva zdaj v zadnjem času s kombijem, tako da pač ne pakirava, zmenjava se, kam približno bi šla na katero destinacijo in jaz v bistvu naredim zelo dober research, kaj bova kje počela. Mislim, saj tako se odločiva, ali bova šla, ne vem, s kolesom, ali bova šla kajtat, neko temo si določiva in potem pač glede na športno aktivnost, si pogledamo ali kajtspote, ali naprimer vstopne točke, ali pa reke, na katere reke, v katere zalive, kam bi šla pač rada supat. Malo pogledam, ne vem, po kakšnem Pinterestu, malo pogooglam kakšne revjuje, ki je pač ful fino it. Pol pa velik, mislim tako večji del, pa potem tudi pustim malo odprto, ker to je pač čar tega raziskovanja. Ne. Je pa mi fino par tem van life-u to, da lahko vzameš s sabo pač več teh, jaz jim rečem, mojih igrač in potem glede na vremenske pogoje ali pa naprimer na počutje, rečeva, ok, zdaj greva pa bajkat, ne vem, v finale Ligule in naslednji dan greva pol supat, ne vem, tam v en kanjon v Franciji. Vmes se pač malo pelaš, malo raziskuješ, pa tam, kar nama je rečemo, zelo všeč ostanava tudi dlje časa in se mi zdi tudi pri tem aktivnem, je da tako, da raziskuješ pol kar naenkrat neke, ne vem, hribe ali pa naravo, kaj najprej niti se ne predstavljaš, da se boš tam znašel, pa dlje časa ponavadi ostaneva na eni destinaciji, kakor misleva. Tako da pol je to malo tudi tak zdaj slow travel, se mi zdi, kaj je, kaj ti več da od nekega klasičnega potovanja, ne vem, da bi rekel zdaj, ok, zdaj pa bom šel potvat, ne vem, v, nimam časa za potovanje, bom k Tajsko, Kambodžo, Vietnamu, enemu mesecu, pač to se mi ne zdi tako nekaj, da, mislim, se vidiš, ampak je bolj tako, aha, prideš, se ostavaš, poslikaš, vidiš tempel, greš. In je tako pač ful enega premikanja. Ne? Men osebno je pa, naprimer, ful več mi pomeni ne to, da stvari vidim, ali pa da kraje vidim, ampak da jih bolj doživim. Ali ne vem, preko nekih aktivnostih športnih, ali pa pač tudi takih doživeti, ki reče, ok, tukaj pa zdaj nekaj tacga, kar še nisem nikoli počela, pa si bukiraš, ne vem, nek experience in ti pol ustane v spomini zavedno in imaš ful zgod potem zapovedati, tako nekako.
Ja, ti je potem v bistvu nekako boljše, da si vzameš več časa za eno destinacijo, pa da to res doživiš, kot si rekla, kot pa da bi samo kljukala neke destinacije.
Ja, ja. Pa tudi tako, no, pač jaz imam malo sreče zaradi tega, ker se tudi službeno poslovno ukvarjam s potovanji in se vračam vedno na, mislim, vedno, pač večkrat na ene in iste destinacije in ti moram pač priznati, da men vedno, ko grem nazaj, mi je rečemo boljš kot prvič, ko grem, ne, to se pravi, ne vem, kamorkoli grem, prvič tako malo potipaš in pol vidiš, aha, se še ful, ne vem, kaj za videti, pa pač več spoznavaš tega lokalnega življenja, tako da tudi zdaj, naprimer, ko greva z Venom, s kombijam, doskrat greva, ne vem, tudi so v Španiji so bila zdaj že trikrat in letos, naprimer, za novo leto, tam so bila samo v Kataloniji in je bilo pač, rečemo tako, prav noro, pa, a veš, ne bi rekla nikoli, da bom šla zdaj v 14 dni samo v Katalonijo, naprimer, no.
Ja, verjetno, ko greš prvič, je res malček bolj turistično, pol vsakič znova, ko si pa tam, je pa res bolj tašno pristno, bomo rekli.
Ja, tako, tako.
Kako pa na aktivnih potovanjih skrbiš za varnost?
Ja, pač vse je povezano, zdaj pač tudi s športno aktivnostjo, kaj jo greš pač tja počet. Jaz bi rekla tako, da pač doma, mislim, nekako moraš biti v sceni, ne? To se pravi, zdaj, če nimaš izkušen s supanjem konkretno ali pa s kajtanjem, pač, ali pa ne vem, da nisi ravno, ne vem, nek reden pohodnik, pač fino je, da doma začneš malo se s tem ukvarjati, da najdeš eno družbo, da pač čim večkrat greš, da dobiš čim več izkušenj in potem pač tudi skozi te izkušnje lahko začneš potem potovanja, naprimer, tako načrtvata. Ne? Zdaj, če povem konkretno o kajtanju pa supanju vedno, pa tudi no, kaj se lahko tudi rečemo za pohodništvo in vse druge športe, vreme moraš preveriti, kaj se bo zgodilo, se bo vreme kaj spreminjalo ali ne. Pol, naprimer, vse te, ne vem, kako veter piha ali na obalo, onshore, offshore, kako se obala spreminja, kje bo šel supam lahko v vodo, kje bo šel lahko supam, rečemo, iz vode. Kaj, naprimer, ne vem, nam se je zgodilo na Tajskem, smo rekli, ok, gremo supat na ta ful lep jezer in prijema tja in tako ni nobene stopne točke in tako. In valjda, tam na zemljevidu ti vidiš, pač to je, ne vem, 50 kilometrov ene obale, ampak vse je v zasebni lasti, ne? Tako da moraš pač, mislim, kljub temu, da narediš dober research, se ti pa tako lahko zgodi, da pač prije do nekih nepredvidenih stvari, ampak pol pa si postavljam pred neko dejstvo, da moraš rešati. Ne? Tako da ja, pač ja, obalo, nevarnosti, pa tako moraš vedeti že vnaprej, kaj se ti lahko zgodi, da lahko potem rečemo se bolje odločaš. No? Predvsem pa lahko na podlagi nekih vremenskih ali pa rečemo, ne vem, naravnih pojav, rečemo, če je pretok reke premočan, moraš pač vedeti, kdaj je Ljubljanica primerna za supanje ali pa naprimer nija. Ne? Tako da, naprimer, tudi, ko načrtuješ taka potovanja, bi jaz rekla, da, ne, da lahko kontaktiraš, da je tudi kakšne lokalne klube ali pa, ne vem, rečemo organizacije ali pa, ne vem, pohodniške, ne vem, ta neka društva, pa jih pač vprašaš kakšne posebnosti ali pa, da se enostavno pridružaš neki skupini, ki pač te stvari znanem z tebe evalvirati, ocenati, aha, kaj je primerno tudi za tvoj nivo znanja, kaj ni primerno in se v bistvu prek teh skupin lahko tudi naučiš analizirati pogoje. Najdeš malo družbe, mogoče spoznaš ja, ljudi, ki bi prav tako kot ti aktivno potvali in se lahko, ne vem, naslednjič mogoče direktno zmeniš ali pa pač ne.
Ja, tudi sama organiziraš potovanja za taše skupine. Kako pa zgleda organizacija enega takega potovanja iz poslovnega vidika? Kaj vse zajema?
Mislim, mi gremo vedno vsako destinacijo tudi osebno preveriti, tako da pač prvič naredim research, kot sem že rekla, online, drugič vedno se pokonektamo z nekimi lokalnimi podjetji, ker pač malo tudi gledamo na to, da je, da vlagamo v nek tak, v trajnost oziroma v trajnostno potovanje. Ne samo, da imamo mi nekaj od tega ali pa ne vem, vi ti kot potujoči od tega, da potuješ, ampak tudi, da na nek način s tem, ko potuješ, podpreš lokalno podjetje. Ne? In to zdaj tudi pomeni, da mislim, vedno večkrat probamo tako organizirati ali pa ne rečemo najditi namestitev pri lokalnem, mislim prav pri domačinih, ne pa naprimer pri nekem švicarju, ki je tam na neki destinaciji postavil zdaj resorta. Ne? Ker na tak način tudi želimo, da pride pač naš denar, a ne direktno do tistih, ki so na neki destinaciji. In potem tudi ne vem, se povezujemo z naprimer za kakšnimi lokalnimi izvajalci kakšnih subpotovanj, ker vemo, da oni boljš poznajo, verjetno nekrat pa mi, ker nismo vsak dan tam. In ja, pa gremo sami preveriti, tako da jaz pač kar rada ful veliko stvari sama naredim. In ja, malo pač rečemo, kakšne hajke si naložiš pač lepo treke na uro in greš pogledati kakšne hajke, pa rečeš, ok, grem z lokalnim podjetjem, pa pač potem skupaj organiziraš. Tako nekako.
Kako je pa pri izbiri destinacij? Ker se mi zdi, da ko razmišljamo o aktivnih potovanjih, večinoma razmišljamo o nekih oddihih v naravi. A so aktivne počitnice izvedljive tudi v kakšnem mestu mogoče?
Mislim, jaz grem vedno rada v mesto. To zapravo ne vem, če že grem, pa se narava je cool, ampak v mest pa moraš malo tako presekati, pa malo drugačnega okolja si ponovati zaželim. Tako da ja, pač biti aktiven v urbanem okolju je pač men osebno je čist normalno. Zdaj, naprimer, jaz bom vedno pogledala, kje si lahko rentam kakšno kolo, a naj to zapravo, ne vem, ali si v Budimpešti ali si na Nizozemskem, v Rio de Janeiro smo pač rentali kolesa in smo šli pač po Rio s kolesem. Ali pa ne vem, vedno lahko greš na kakšen sončen vzhod, na kakšen hrib ali pa naprimer tudi v Rio konkretno. Greš lahko na Kristusa, tako da greš z onim funikularem, to se pravi z onim gondolca, z onim vlakcem, ali pa pač pogledaš, kje je trekking do tega Kristusa in greš sam. Tako da ne vem, zdaj smo v preteklih letih tako že prehajkali, ne vem, un Pau de Sukar, ki je pač ful znana ta gondola, ali pa potem do Širmaos, pa kaj zdaj na zadnje smo bili Pedro de Gavea in je pač tako noro, kad ti v bistvu vidiš mesto in nisi samo tam v mestu, ampak vidiš potem Copacabano, pa Ipanemo, pa tam Kristusa, pa Lagoa, pa Favele, pa vse tako vse v enemu, v eni sliki in pač še v mest si bil v naravi in vidiš tisto tropsko rastje in je tako pač čist nor experience in kaj prijaš tako gor si tako, mislim jaz osebno, če nekaj počnem na potovanju, pa pol seveda ne bom zdaj rekla, da ne grem, ne vem, pogledati, ne vem, rečemo muzeja ali pa, da bom čist spustila kulturo ali pa tako pač seveda to probam komponirati še nekako zraven, tako da imaš v bistvu, ne greš samo zdaj športati nekama, ne. Ampak mi je cool, da najdem lih malo aktivnosti, pa ne vem, grem surfati, kakšen dan grem mogoče sam malo po plaži laufat. Kakšen dan pa pač rečem, maybe pa danes tudi nač. Pač tako, ne vem.
Ja, se verjetno spoh, če greš tako nekam za dlje časa, je verjetno kak dan pač tudi treba malo počivati, se regenerirati.
Ne, pa tudi tako je, naprimer, to supanje, ne. Ko greš v Amsterdam, pa imaš polne ulice ljudi, ki tam hodijo po in pa civilizujejo ta Amsterdam in ti se lepo supom umakneš v kanal in je tako čist hot experience, ker imaš tam zraven, pač reka oziroma oni kanali so tudi živi, a ne? Nisi samo ti tam, ampak imaš pol še pedolino, te pa je kakšen kajak, pa so pa tam čovni in te čovni čist počas potujejo, ne vem, 3 km/h in ni nobene drame, ni nobenih valov, vse je pač tako ful sproščujoče, ampak ti se ne gužvaš tam med ulicami polnih ljudi, ampak si tam lepo na relaksu in raziskuješ pač po svoje. Ne? In ok, ne vem, so pač 2 urci, si vzameš čas, greš na en branč, pa pol se lih mal energetsko upomoraš in štartaš naprej in v bistvu, ne vem, lahko čist na drugačen, manj turističen način doživiš, ne, neko mesto, ne. Tako, to se mi rečemo zdi pri supu ful spregledano. No? V bistvu se še ni tako razvil, da bi ljudje sploh pomislili, mogoče supajo klele pri nas, ne vem, na Blejskem jezeru, Bohinjskem jezeru, a ne, ni lih tako, da bi pomislil, zdaj bom pa jaz vzel sup, pa bom šel v Amsterdam supat, ne, ali pa tako.
Ja, se mi zdi, da nasploh supanje kot aktivnost je postalo tako precej priljubljeno v zadnjih letih, ampak točno tako, ko si rekla, tudi pri nas na obali recimo ljudje grejo pač tam ob obali, rentajo sup, lahko grejo pač na nekem določenem moču, to je to. Ne pomislimo pa, da bi lahko mogoče to res na ta način, da bi lahko izkusili svet, no.
Ja, mislim, ravno to izletnikovanje se mi zdi meni osebno, da je number one per sumpa. Mislim, meni je najbolj zanimivo, pač ljudje imajo različne pač, eno, kaj, razloge, zakaj supajo, ampak meni je to, da ti greš na izlet, da greš ti, ne vem, raziskati par zalivov sem in tja, da narediš 12-15 kilometrov, da greš, ne vem, mogoče po enosmerno, da se spustiš po reki Kolpi in potuješ naprimer 2 dni. Ali pa, da greš okrog otoka nekega in da pač si vzameš sabo šotor in ki pač prispiš v kakšnem kempu. A ne? Tako, lahko si narediš take izlete in pač bolj tako doživeta, ne? Ker rečemo, da ti tam rentaš sup v enem, ne vem, v enem zalivu in greš tam, ne vem, 100 metrov krog, ja, pač ok, pač si malo tam poveslova, ne. Če pa ti se, rečemo, spustiš po reki Kolpi, pa vidiš, rečemo, predele reke, ko greš tam čez kanjon, ko ne bo nobenga, mislim, ko ne vidiš nobenga avtomobila, nobenga človeka, ko vidiš tam, kako se, rečemo, živali sprehajajo, ko vidiš odtise od živali, kako grejo do vode in tako in je res se umakne še bolj v naravo, stran od ljudi in je tako res tak manj turističen, bolj doživet, sproščujoč miks vsega, no, te aktivnosti.
Kako pa je, recimo, ko gremo na sup, imamo nekako omejeno, kaj lahko vzamemo sabo. In zdaj, če imaš recimo sabo šotor, pa še kakšno, ne vem, vodo, kaj takega, potem nekako skoraj malček zmanjka prostora za vse ostale stvari. Kaj se ti zdi, da je tako res ena stvar, ki jo moraš med sabo, ko greš na nekaj takega?
A na supotovanje?
Ja.
Ja, pač sup. Ne, res pač tako, kaj potuješ po svetu, izven tako Evrope bi rekla, da pač res še nimajo tako nekih subcentrov, kjer bi se to lahko pač ful tako izposodil, pa da bi bila tudi oprema taka, da bi jo lahko res zaupal. Tako da, če ponavadi ti za neko potovanje spakiraš, ne vem, 23 do 32 kilov svojih osebnih oblačil pa osebne stvari, imaš zdaj pri supotovanju pač pol teže daš supo. To se pravi, veslo, pumpa, varnostna vrv, sup, to ti pride, mislim, tam tehta je 15 kila. Ne? Tako da, prva stvar, ki jo moraš imeti, je ena velika, konkretna prostorna torba, da lahko sploh še kaj zraven daš. Pol pa se pač naučiš pakirati bolj minimalistično. Ne? Tako da jaz bi rekla, da vedno pač napakiram si, naštimam stvari, ki bi rada vzela sabo in pol tisti kup stvari najprej enkrat dam en kupček stran, pol pa še iz tega drugega dam kupček stran in pol pač v bistvu vidiš, da na takih potovanjih se kaj pa rabiš. Ne? In pač rabiš, ne vem, na morje greš, naprimer rabiš kopalke, kratke hlače, majico z zaščito, par majc, kakšno oblekco, se ne rabiš pač 30 kil cuna. Ne? Ne rabiš imeti likalnika sabo, ne rabiš imeti, ne vem, 3 čevljev. vse vidiš, da v bistvu, kljub temu, da prej na tak način nisi znal potovati, kar jaz tudi sama nisem znala, jaz, ki sem šla prvič na prvo potovanje s fantom, mi je on lih to pokupčkal, tako da me je on to, on me je naučil, kako in zdaj mi gre že ful dober. ja, vidiš, da v bistvu lahko potuješ s ful manj prtlage. Tako da, ampak rečemo, okay, se pa, če omenjam še kakšno stvar, ki je dobro na takem potovanju imeti, definitivno kakšna nepremočljivo torbo, ker greš pol na izlet ali pa, ne vem, tam, ja, z nekim čovnom nekam raziskovati, rabiš vsaj bo, sabo vzeti, ne vem, ali denar, telefon, rabiš sončno kremo, pač v neosnovne stvari, da jih noter spopakiraš, pol zelo dobro je imeti sabo kakšen rezervni smernik, kakšne rezervne te ploščice za, mislim, te vijake, za smernike. Zdaj mi, kaj pojdemo skupino, vedno vzamemo tudi kakšno rezervno veslo, ker pa se zmer, kaj zgodi, ali kjer mu kaj, ne vem, ali kaj izgubi, ali se kaj še kaj potopi, ali pa, ne vem, može biti malo pripravljeno na take stvari. Tako da to, no, nič kaj tako zdaj ful speš. In moraš pač manj svojih osebnih stvari spakirati.
Potem te aktivno potovanje v bistvu na nek način prisilijo v minimalizem oziroma te naučijo, kako potovati bolj minimalistično.
Ja, točno tako. Točno tako. Pa še, mislim, res se naučiš ful lepš pakirati, a ne. Ja.
No, pri portalu Aktivni imamo precej tudi aktivnih družin. Pa me zanima, a misliš, da so sub potovanja primerna tudi za družine?
So primerne, zaradi tega, ker otroci res pač ful radi supajo, ful uživajo v supanju, mogoče pa malo na drugačen način, kot bi naprimer šli individualni popotniki. Mislim, spet odvisen, kaj ti želiš. Ne? Če si ti pač, ne vem, aktiven starš in ti je cool, da pač sam supaš, pa da imaš otroka, ki mu ni problem, da tam, mislim, se zamotno supu, pa lahko sedi tam eno uro, dve na tvojem supu in pač odveslata do ene plažice in potem se cel dan tam kupate, je to pač rečemo super. Ne? Take, mislim, takim družinam fino tudi pol vzamajo ponovat sabo kakšne hladilne skrinje, pa pol, ne vem, zapit, pa malo hran, pa za otročke morajo pač se malo bolj pripraviti. No, sej tudi mi, ko gremo individualno, vzamemo to sabo. Ampak, ne vem, nekaterim družinam je naprimer dovolj že samo to, da, ne vem, so v nekem lepem zalivu in da tam pač otroci uživajo. Ne zdaj, da bi delali pač kakšne zelo dolge izlete. Ker se meni zdi, da je treba, mislim, če želiš, da je otrok zadovoljen, je treba pač videti, kakšen je on, kakšen karakter. Mm. A bo on lahko sedel, a je njemu bolj pomembno, da, ne vem, tam se igra, da skače in da ti si mogoče potem zjutraj vzameš, ne vem, eno uro pa pol časa, preden, mislim, ne vem, zaupaš otroku partnerju, možu, ženi, kakorkoli. In greš sam na ti po tisto tvojo dušo oziroma si vzameš čist zase. Lahko pa pač za otroci. Ja. Pač, jaz ne bi rekla, da imaš tukaj omejitve, da nekaj je, pa da nekaj ni, ampak pač moraš čist prilagoditi pač ta mali.
Ja, omejila si tudi, da imaš kuška, a greš tudi z njim gledno sup?
Joj, ta moj kuža, ja. On ima tokrat vodo. Ne? In jaz pač vse, kar sem si želela, takrat, da bi imel on pač rad vodo. In on je pač čist preveč nor na vodo. Ne? In on pač namaz, da bi bil umiren tako na supu, on najraj od vsega plava. Tako da jaz da njega najprej spustim v vodo in pol on pač tam ene pol ure čofota in tako, da se pač je ful smatra. In pol počas pride in tudi lahko ga zdaj že dam in greva skupaj, sem tako malo. Ampak, ne vem, nazadnje, ko smo šli na kolbo, pa smo naredili tam spustanje 10 kilometrov, ja, on je bil pol poti je plaval. tako da, pol poti pa jokal, da bi šel v vodo. Ne, je pa tako, pač eni kuški imajo ful radi supanje, tudi rečemo tisti, ki se sicer obojijo vode, ker pač ne rabijo to vodo, ampak so samo pač z lastniki. Tako da fino jih je naučiti neke ta povelja, kdaj lahko grejo v vodo, kako, kdaj morajo biti pri miru in tako. Tako da ne samo, da daš psa, rečemo, zdaj pa pet na sup, pa greva, ampak da greš vse in čez nek tak postopek privajanja, da ga navajiš najprej, ne vem, sedeti na brisači, pa pol daš brisača na sup, pa pol ga potrjuješ na supu, pa pol daš supu vodo, pa ga potrjuješ, kaj sam malo supu vode in pol se šele premikaš in tako. Tako da nek tak postopek navajanja psa na sup je pač po moje zelo dobra popotnica, če ti želiš pač navaditi, da s tabo dlje časa supa, ne, ne da ga takoj prestrašiš.
Ja, pa verjetno tudi kot pri otrocih pomembno tudi to, kaj malo karakter psa in
ja.
Koliko je norna voda.
Ja, ja, ja. Ja.
Take stvari.
Ja, ja, tako.
Ja, tudi za sup potovanja je najbrž zelo pomembno, da smo ustrezno telesno pripravljeni. Pa me zanima, glede na to, da je supanje večinoma aktualno bolj v toplih mesecih, kako se lahko že po zimi oziroma v hladnejših mesecih pripravljamo na sup doživetja?
Ja. Ja, jaz drugače v osnovi ne bi rekla, da je pač supanje nekaj zdaj tako tako zahtevno, da bi se moral ti pač to prav pripravljati. Je seveda fino, da pač čim več tudi sam veslaš, pa mogoče bi rekla, da pač greš čim prej spomlad na vodo, ne? Zaradi tega, ker okay, mogoče vsi, mislim, večina ljudi povezuje supanje s poletjem, ampak zdaj v zadnjih parih letih opažamo, da se pač to obdobje supanja pač razteguje na pomlad in na jesen, tako da naprimer zdaj lekaj zunje že lepo, pač je pomembno samo to, da se ti malo bolj primerno opremeš za nasup. To se pravi, da poskrbiš, da imaš kakšen neopren gor, da če rečemo padeš v mrzlo vodo, da te ne bo kakšen šok ali pa mislim tako, da ne boš vsi sebe. Sploh rečemo, to bi zelo pomembno, če ti greš naturo, ne, in rečemo, da ti padeš v vodo in si, ne vem, 2 ure stran od neke vstopne točke in si že tako, si v šoku in pa te še zebe in to pač neprimerno, ne, tako da takrat je res pomembno, daš gor kakšen neopren, se fino pripraviš in pač začneš že predvsem, mislim, čim prej, kar lahko, ne. Ker tudi moramo vedeti, da rečemo, spomladi pa jeseni so mogoče kakšne druge lokacije aktualne, ka poleti niso, naprimer nikoli polet skor nimamo cerkniška jezera ali pa naprimer po kakšnih obilnih deževjih so aktualni planinsko polje, pa radensko polje, pa ne vem, lahko kakšna ribnica poplavi. Mislim, tako pač je res noro videti kakšne reke, ker so pač drugačne v drugem letnem času. Tudi naprimer, če zelo rad supaš na Bohinjskem jezeru, pa prijaš potem naprimer septembra, konc septembra, ker je pač, ki so drevesa lepo škrlatna, oranžna in vidiš, da tam kar naenkrat ni še 200-300 ljudi okrog tebe, pa ful otrok, ki se tam derajo, ampak si sam in uživaš v naravi in je v bistvu čist drug experience. No? Tako da vedno več ljudi teh superjev ugotavlja, da jim v bistvu izven sezone pač tudi ustreza supati. Je pa nekateri supajo tudi naprimer po zimi, ampak ne, zdaj spet odvisen, a ne, a imaš kakšen zimski šport, pa rajš daš pojma to na stran, ali greš, ne vem, kdaj rečemo, kaj pade sneg, pa je tudi ful lepo it, rečemo, ne vem, ob snežni preobleki Blejskega jezera malo poveslati, tako da pač lahko rečemo, supaš celo leto ali pa greš tudi po zimi supat v kakšne tropske kraje, tako kar rečemo, mi radi gremo na kakšno Tajsko, Filipine, to so pač neke države, kjer neke so znane po tem island hoppingu in pač ti greš iz otoka na otok s tistimi čovni, pač zakaj ne bi šel pač supom, pač tako je folje, lahko si pač preneseš poletno prakso, tudi zimske.
No, zdaj si omenjala precej kotičko v Sloveniji, a bi mogoče lahko z nami delila eno idejo za en sup izlet pri nas, tako mogoče kakšen manj znan?
Pač men ena najlepših rek, jaz sem pač fan rek, zaradi tega, ker pač morje, mislim, se mi je fajn, mislim, ne bom nič rekla, kaj mi ni, da mi kaj ni fajno, ampak recimo, da so mi bližje reke, rečemo reka Vipava je meni ena najlepših rek, pa reka Rinža v Kočevju je zelo zanimiva, ker greš najprej čez Kočevje, čez mesto in potem se pač navarava čist lepo zminimalizira in imaš res tak totalen mir in reka je taka zelo zavita, tako da tako lepo potovanje. Potem Kolpa je malo bolj taka brzičasta, mislim, spet odvisno, v kateri del Kolpe greš, lahko greš pač tam dol okrog sprav, od Vinice nižje dol, je čist mirna in je bolj primerna, naprimer, za družine in je tudi, ker je poleti topla, je, ne vem, je naprimer zelo priljubljena med družinami. Potem zgornji del, tam okrog Radencov ali pa še više gor, imaš pač malo brzic, pa je mogoče tudi za kakšne take superje, ki so malo bolj že izkušeni, pa bi mogoče kakšno novo izkušnjo imeli. Potem, ok, reka Soča je ena taka naša najljubša. In ta rečma reka Soča, na mostu na Soči se konkretno supa, je najlepša spomlad. To se pravi, rečmo, če bi zdaj šla supat, je najlepše barve. Poletje pol ratuje taka skozi bolj zelena, tako da pač spomladi po zimi je taka turkizno modra. Tako da,
je pol treba izkoristiti.
Tako da, meni so reke fine zaradi tega, ker so pač bolj oske, so zavite, malo bolj ne veš, kaj tam za vogalom, kaj boš tam videl in so malo bolj skrivnostne. Pa tudi pač, če začneš delati kakšne te spuste, da res greš od ene točke do druge, pa da se ne vračaš, da lahko delaš daljšo razdaljo, potem tudi malo drugače vidiš celotno pokrajino. Je pa treba pač tukaj povedati, da moraš, da rabiš predvsej več izkušenj, tudi tako, da znaš ocenati, ne vem, kako se reka obnaša, kaj s temi brzicami, mislim, ali pa ne vem, rečemo, kako grejo tokovi. Več stvari moraš načrtovati, pa tudi več teh nekih osebnih skilov rabiš, ne vem, da bolj na hitrca znaš obrniti sup, se obračati tako, pa da znaš hitro reagirati, ne, naprimer, v kakšnih situacijah.
No, za konec pa bi te vprašala, kaj bi svetovala nekomu, ki ga zanima aktivno potovanje, pa ne ve, kje bi začel?
Ja, lahko se pač loti tako za nekim researchem, tako kot jaz, ampak mogoče pač bi rekla, da meni nikoli ni tako fino iti sama, tako da rada hodim vedno v družbi, tudi rečemo, če grem supat ali pa kajtat ali pa kolesart, grem rajše z nekom, pač ne samo iz vidika varnosti, ampak tudi pač, se veš, bolj je fino v družbi. Tako da lahko se pridružiš kakšni skupini, tako tudi vabljeni pač v našo družbo in mi vedno organiziramo potovanje naprimer na tak način, da vse, ki so na potovanju, naučimo nekih stvari. To zapravo ne samo, da ti greš na potovanje, ampak da dobiš neke izkušnje, da jih znaš potem naslednjič uporabiti sama. Ne? Tako da, če nisi mogoče to, da bi se čist sam lotil ene take stvari, prideš parkat v našo družbo, spoznaš tudi druge ljudi in se potem tudi z njimi nakonektaš, potem pa že dobivaš vedno več in več in več izkušenj. In lahko pač raziskuješ sam. Je pa tudi tako, da mi smo prav za superje raziskovalce, smo pripravili zemljevico lokacij v Sloveniji in naprimer, če ti je dolg čas tam ali pa da vedno veslaš na eni in isti lokaciji, lahko pogledaš na zemljevico lokacij in imamo tam v bistvu določene točne vstopna mesta, kje je to vodo, kje je iz vode, rečemo, kakšne so lokalne posebnosti, a so, ne vem, na reki Kolpi, kje je kakšne nevarnosti ali pa kjerikoli reki pač, na kaj, mislim, ali kakšne stvari, na katere moraš biti pozoren. Pa tudi opcije tur, to se pravi, ne vem, če greš proti toku, kakšno razdaljo lahko narediš, če greš dol, kaj je bolj primerno za začetnike, kaj je bolj za izkušene. Tako da, ne vem, s pomočjo tega zemljevida lahko pač začneš raziskovati pač Slovenijo, zdaj pa, ko greš pa ven iz Slovenije, pa pač tako, kot sem rekla, fino, da kontaktiraš kakšno lokalno podjetje, da tudi rečeš, ok, jaz planiram pricupati ali pa kolesart ali pa ne vem, karkoli pač že boš počel v to vaše okolje, imate pač kakšne, ne vem, nasvete ali pa kaj bi mogel pač paziti in rečemo saj pri superih, pri kajterih, pri teh vodnih športih, lokalni klubi vedno ful pomagajo z nekimi nasveti, ne? Ker nikomor ni v interesu, da bi imeli tam pač, ne vem, kakšne nesreče, no? Tako da to tudi dobiš pač ful veliko informacij. Tako.
Super. Špela, hvala za sodelovanje in se mogoče vidimo na kakšni reki.
No, super.